Galicia.
Estar informado. Moi bos días, non podemos cantar victoria. EPRA mostra un novo lume, novo incendio que nos pon en máxima alerta. Un incendio forestal en Lugo, na Pobra do Brollón, ameaza varias aldeas. A Estrada Nacional 120 está xa reaberta en todos os puntos, despois de que o lume obrigase a cortala nun tramo. O que si non se retomou polo momento é a circulación ferroviaria entre San Clodio, no Concello de Quiroga, e a Pobra do Brollón, da liña Monforte-Ponferrada. As lapas achegaron as vías. Este lume avanzou moi rápido cara núcleos poboados, así que está declarada situación dúas. Houbo impoñentes linguas de lume e moita fumareda. Nos primeiros momentos, incluso unha brigada quedou rodeada, pero puideron sair sans e salvos. As hectáreas afectadas aquí xa suman un cento. A aldea do Freixeiro tivo que ser desaloxada. Mentres, na provincia de Ourense, os lumes están nos dando un respiro. Nas últimas horas dábase por estabilizado o que arrancaba en Chandrexa de Queixa, mentres hai dous incendios que continúan activos. O de Carballeda de Valdeorras, ese lume que entrou por Castela e León e que queima pena Trevinca, con 4.700 hectáreas calcinadas, e o do Concello de Avión, o oeste da provincia, 150 hectáreas queimadas nun lume que arrancaba este domingo. E a isto temos que sumar un terrible achado, restos óseos que foron atopados pola Brigada de Laza mentres traballaban en Vilariño de Conso. Estaban a uns metros dun vehículo que se investiga se podría pertencer a un home desaparecido dende maio. E seguimos escoitando os brigadistas, os bombeiros forestais a quen se xoga o tipo nestes días. Eloi traballou no lume de Oímbra e a súa intervención axudou a salvar vidas, como as dos brigadistas que permanecen ingresados na unidade de queimados da Coruña.
É dicir, nos date conta que estamos sometidos a un esforzo físico importante, pero se che digo, estamos preparados para eso. E é certo que un esforzo psicolóxico, estrés psicológico, márcate, porque a veces, é dicir, ves que loitas, é dicir, dentro das túas posibilidades, é dicir, un pouquiño máis, cando a xente está en apuros ou as lapas se acercan ás súas casas, ás súas propiedades, e no fondo somos seres humanos, temos, creo que, todos sentimientos e creo que a todos nos afecta.
Por certo, unha boa nova. O brigadista de 23 anos que estaba ingresado por queimaduras de segundo grau no 15% do seu corpo acaba de recibir a alta hospitalaria. Permanecen ingresados, iso sí, tres persoas. O máis grave, ese mozo de 18 anos co 40% do seu corpo queimado. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico do tempo. Pois arrancamos con ceo cuberto na metade oeste con precipitacións febles. Co transcurso do día irán chegando as nubes ao interior de Galicia e abriránse claros pola franxa atlántica. Arestora, en canto ás temperaturas, temos 11 graus en Lugo, 13 en Santiago, 15 en Ourense, arredor dos 17 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 23-24 graus en Xeral, chegarán a 31 en Ourense, teremos 26 en Pontevedra e Lugo. Son as 7:23 minutos de seguido, unha historia de esperanza e solidaridade.
Lo deseas tanto que lo ves en todas partes y no es una coincidencia. Tu coche ideal te está esperando. En Integral Motion la confianza va de serie. Más de 4.000 coches en stock. Financiación en solo 15 minutos, sin entrada y además, compramos tu coche. Visitadnos en nuestra red de concesionarios o en integralmotion.es.
¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
Cando o lume arrasou os nosos montes, quedou o silencio. Pero en Ourense nunca houbo soidade. Porque a forza dunha provincia está na súa xente, en quen se ergue, axuda e volve a empezar. En Cope Galicia seguimos ao teu lado, con Ourense, coa súa xente, co seu futuro. Porque nunca vos deixamos sós e nunca vos deixaremos.
Cope Galicia, sempre preto de ti.
Cope Galicia.
Estar informado. Lembraste de Samuel?
He perdido, sí, mi casa, mi coche, el tractor, ¿sabes? Y aparte de eso, dentro de mi casa, que me he criado ahí, tengo 42 años, ¿sabes? Ahí se han quedado los recuerdos, porque ya había perdido mi madre y todo, todos los recuerdos de la infancia, fotos, todo el resto, fotos de mi abuela, de mi madre, ¿sabes? Daño personal, ¿sabes? Y psicológico, ¿sabes?
É un veciño da aldea da Caridade, en Monterrei, que perdeu a súa vivenda, onde antes se erguía unha casa de pedra, agora aí escombros. Era a súa casa onde residía, e quedou co posto. A súa comarca está se implicando moito para axudalo. Este domingo houve un partido de fútbol solidario, o Monterrei contra o Berín. Gañou 2-0 o Monterrei, pero o importante non era o resultado. O fundamental, a recadación, 2.000 euros para axudar a Samuel a reconstruir a súa casa e de novo a súa vida. O Monterrei non o dubidou, o equipo que Samuel estaba vencellado púxose mansa obra e a resposta non puido ser mellor. Óscar Núñez é o secretario deste equipo.
Porque foi moi boa. Estamos moi contentos e contentas por o recibimento. Moitísima xente nova, que iso tamén ilusiona de que a xente nova tamén se ve involucrada con estes casos. Foi, a pesar de ser un domingo de agosto que todo mundo está na praia e tal, foi moi boa. Samuel estaba presente no partido.
O fútbol amosa que é máis que un deporte. O propio Óscar contábanos ademais que el tamén tivo lume a porta da súa casa e foron momentos complicados, aínda que a súa vivenda non sufriu danos.
Nese momento pensas e non pensas, botas o lume tal, é unha situación que non se desexa a ninguén, insoportable.
Xa.
Ver que o lume avanza, que as vivendas non as podes mover, adrenalina dese momento
xa
non che dá tempo de pasar medo, impotencia.
E continúan as iniciativas solidarias para axudar os afectados polos lumes, puntos de recollida de material, como que puxo en marcha esta parroquia de Vigo. Marcos Fragueiro é feligrés da parroquia de San Antonio de la Florida, coordina a recollida da axuda ata o vindeiro día 30.
Agua, por qué? Todo o mundo dice agua, se é unha cosa que cogen en las fuentes, pero non. Es una cosa que necesitan porque los montes están quemados. Y cuando llueva, pues esa ceniza se va a filtrar a la tierra y los manantiales, los ríos quedan contaminados.
En este momento recapitulamos, temos un novo incendio que nos pon en alerta, ese incendio forestal ao sur da provincia de Lugo, na Pobra do Brollón, que ameaza varias aldeas. Hoxe toca seguir pendentes dos incendios forestais. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.